Dobrý večer.
Dobrý večer, přátelé.
Já se teda vůbec neslyším, ale super.
Vítáme vás na akci podcastu Keci a politika. Dneska to ale bude taková zvláštní akce. Petro, si koho urazíme dneska?
Všechny můžeme urážet. Tady v Ostravě to je úplně normální. Tady se všichni urážejí mezi sebou. Ale my jsme asi půl roku s Bohoušem si říkali, že trošku potřebujeme jako občerstvit ten náš tým. A řekli jsme si, že to teda budeme dělat ve třech do budoucna. A stalo to hrozný prachy, jako, ale sehnali jsme posilu do našeho týmu, takže teďka budeme tři, nebudeme jenom dva. A dneska máme takový úvodní vystoupení. Možná bude trošku nervní, že to je poprvé, že jo, tak možná bude mi trému, tak na něho buďte trošku hodní, ale jinak my to budeme dělat úplně stejně jako vždycky s Bohoušem.
Tak to je Petrosova verze, teď já řeknu svoji. Když už jste si zaplatili jako místenku stovku a vůbec přišli sem a vystáli tu strašnou frontu, tak já myslím, že jste tady přišli hlavně na toho chlapíka, který je teď v zákulisí, který...
Ta nová posila, že jo?
Který ve spoustě lidí
Dobrý večer. Díky moc.
Takhle vypadá sláva.
Tak kdy se začne?
Je otázka. Jako.
Je to na vás.
Teď bez vás nepřestanou. Teď jako my Ostravané mi rozumějí. Jako.
Díky moc, pojďme na to.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
A smyslem toho našeho podcastu, co jsem chtěl říct, je to, že třeba zjistí, jestli ty naděje a optimismus s váma spojované jsou oprávně nebo ne. Ale ještě předtím jsme vám chtěli dát dva dárečky. Vy často se účastníte běžeckých závodů, když jezdíte do regionu a ne vždycky doběhnete jako úplně ve formě, takže tady máte velmi silnou dávku hořčíku.
Mastička.
To je jedna věc. A abyste nebyl smutnej, že nemáte tady roll-up, tak jsme vám něco tady přichystali.
Vyrobili jsme vám roll-up. Aby když už vám tak leská, jak rokový jezdě, tak aby to prostě vypadalo pořádně. Jo. Jsem říkal, že máme novou posilu. Jako.
Můžete si opak odnést.
My máme plnohodnotný člen jako týmu. To je moje voda. To si vezmu. Tak dobrý, ne?
Krásný.
Že jo?
Nádhera, opravdu.
Nechtěl jsi ještě poděkovat pořadatelům?
Pořadatelům samozřejmě poděkujeme, ptáme se pana prezidenta, jak se mu líbí na Colors. Je to lepší jako prezident, nebo je to lepší jako Petr Pavel?
Já to nerozlišuju.
Tak už jste se na vás vrhali, ne? Nevrhali se na vás?
No tak ženy, já jsem tady byl ještě před tím, než jsem byl zvolen. Byla to úžasná zkušenost tady na náměstí, kde se sešlo asi 10 000 lidí. A byla to vlastně druhá taková zkušenost, kterou jsem udělal. Ta první byla v Ústí nad Labem. Tady v Ostravě mě to opravdu překvapilo, mimořádně příjemně překvapilo, musím říct. No a pak už se to vezlo jednou velkou vlnou.
Myslíte na té vítězné vlně, jak říkají fotbalisti.
Dá se říct, že vlastně Ústí a potom hlavně Ostrava tu vítěznou vlnu nastartovali.
A pak je tady ještě jedna tradice. My vždycky začínáme, když jste přišel k nám do studia, ještě krátce po volbách, tak jsme začali slivovicí, takže Já bych téhle tradici pokračoval, protože Ostrava si to vyžaduje. Je to slivovice od místního rodáka Františka Kolaříka, ročník 98.
To byl rok, kdy Miloš Zeman vyhrál volby poprvé. Tak.
Díky Petrosovi.
Opatrně. Co hezky kališky.
Já teda musím říct, že tohle to mě nijak nezalekne, protože když jsem byl ve Vsetíně, tak jsem byl, prošel jsem procedurou na pasování za valašského hejtmana a tam jsem takovýhle kalíšků musel zvládnout asi 8, takže tady tím mě nezastrašíte.
A musel jste zakušát, jak říkají Rusové.
Přesně tak.
Tak to je dobrý, tak na Ostravu, ne?
Na
tak
Ostravu.
Na festival.
Alkoholu dost.
Jste tady světlikový popstil.
Na Ostravu a na Colors.
Máte ochranku, já pak jedu autem, mě samozřejmě seberou papíry, že jo? No, jasně.
Pánové, vy švindlujete. No,
já když si dám panáka, tak jsem prostě bez papíru. Jako.
Tak jo, ať je to fér.
Jo, ať je to fér.
No, teď už se to úplně zvrhne samozřejmě. Ještě se vrátím k tomu, jak tady na vás lidi reagují, protože jsem teda já, musím říct, že jsem nečekal, že to bude takhle jako bouřlivé přivítání, že už jsou všichni unavení, ale zjevně jste tady jako strašně populární, na rozdíl od nás tady. Jako. Když jsme přišli, my to jste si všimli, jo? Žádný velký potlesk nebyl. Že pak přijde John Lennon prostě a je to. Jako.
Já myslím, že to je hlavně kvůli vám.
Ne. Já to dneska všem říkám, že prostě dneska jsou tady kvůli vám, ne kvůli nám, my to tady moderujeme.
Pojďme, my bychom se rádi od vás něco dozvěděli a doufám, že i ostatní. K první otázce mě trošku inspiroval můj otec, který, když jsem řekl, že sem jedu, tak říkal, on teda dobře jezdí všude a mluví, ale zase nemá takový pravomoce. A já jsem říkal, že ta úloha prezidenta se dá nejlíp na těch pravomocech vysvětlit a když odmyslíme takové věci jako jmenování bankovní rady a ústavních soudců, což je pro tenhle ten večer asi nevhodný, tak jsou tam, je tam spousta věcí. Vy jste teď prošel tou volební kampaní, byla to třetí přímá volba a mě na ní strašně vadí jedna věc na tom všem, že už je to třetí přímá volba a opakují se pořád všechny ty stejné věci. Jo. K účasti ve volbách je třeba 50 tisíc podpisů, různě se s tím kupčí, dává se to agenturám, roztahuje se to do roku, roku a půl. Často vypadají prezidentské volby jako casting na větší ego, nahlašují se tam různí blázni a mystifikátoři, bere to jako tomu vážnost. Prezident má taky právo neformální jako říkat, jak to změnit tyhle ty věci. Protože není normální, aby nějaký úředník na ministerstvu vnitra nebo soudce prostě rozhodoval o tom, kdo je nebo není připuštěn k volbám. V Rakousku mají jednoznačnou věc, která 30-40 let jako funguje. K sbírání podpisů jeden měsíc. Není třeba 50 tisíc, jenom 6 tisíc podpisů. Kdo chce podpis, jde na obecní nebo městský úřad, tam mu proti občanskému průkazu hned zjistí jeho totožnost a každý podpis je teda pravý. Neřešilo by to tohle, celý ten jako bláznivý cirkus kolem té prezidentské volby?
No, asi ne kolem volby, ale možná by to něco řešilo kolem těch podpisů. Musím říct teda, že když to člověk chce dělat poctivě, tak je to opravdu velký záhul, protože my jsme tomu věnovali hodně času. Mysleli jsme si, že to půjde o něco líp a nasbírat těch asi 80 tisíc, co jsme nakonec měli, tak opravdu stálo spoustu úsilí. Ale já bych možná šel dál než Rakousko a my nemáme jako moc v lásce chodit na úřady a proukazovat se někde průkazem totožnosti. Já si myslím, pojďme dál do 21. století a udělejme to už digitálně. Udělejme elektronickou volbu a stejně tak sběr podpisů. Já si myslím, že by si to zasloužilo. A nejenom pro nás, protože mnoho lidí dneska samozřejmě při těch posledních volbách teda přišlo k volbám opravdu obdivuhodné množství lidí. Ale nemusí to tak být vždycky a mnohokrát je to limitováno prostě tím, že je pěkný počasí. A lidi mají před sebou víkend na chalupách, no a tak prostě volit nepůjdou. Když budou mít možnost volit elektronicky, tak budou volit mladí, starší, budou volit z pohodlí domova a stejně tak můžou volit lidi v zahraničí, kteří dneska musí jezdit kolikrát stovky kilometrů někam. Já jsem dostal třeba zprávy z Austrálie, kdy mě paní psala, že jela 500 kilometrů, aby mohla dát do urny hlas, a to dvakrát. A to je jako už je opravdu velká oběť, takže proč jim nejít naproti a neudělat to moderně, tak jako třeba v Estonsku.
Akorát samozřejmě, ale když by se zavedla ta elektronická volba u té prezidentské volby, tak to už by bylo potom velmi špatně odůvodnitelné, proč to nemáme i do té sněmovny. A tam se to těm politickým stranám zase tak moc nelíbí.
Ne, já myslím volby obecně. Všechny dělat takovým
všechny
způsobem. Volby, přesně tak.
Moje dcera taky letěla 6 hodin v Americe, aby mohla volit. Že?
Třeba byste vyhrál i v Kazachstánu, co jste nevyhrál?
Tak já nevím, možná v Kazachstánu asi nebylo tolik Čechů, ale zase dostal jsem třeba takový zprávy, když jsem byl ve Švédsku nebo v Británii, že tam to bylo nějakých 94% všech volících.
A to jsou hezký čísla zase.
To je krásné číslo.
Kdo to má, že? Jak říkali Jiří
Paroubek. Tak.
Čili, abychom to nezakecali, chcete něco nějak vládě nebo parlamentu dát nějakou koncepci nebo dát nějaký impuls, jako aby se tím začala zabývat, protože před rokem a půl nastoupila tahle ta vláda, ministr vnitra Rakušan sliboval, že to ten rezort udělá a absolutně, my to sledujeme docela přesně, úplně to zatuhlo tady tohle. Oni se zabývají tím, že sníží počet dnů ze dvou na jeden, protože už to vymysleli někdy před 10 lety, ale není to podstatné třeba.
Víte, já možná dneska budu trochu přímočarý, ale myslím, že to k tomu patří. Politické strany budou většinou dělat to, co lidi budou chtít. Pokud lidi budou hodně chtít elektronickou volbu, tak politické strany nakonec zjistí, že to je přesně to, co chtěli už dávno a začnou to prosazovat.
To je sice pravda, ale bohužel tenhle nepřímý tlak většinou trvá strašně dlouho a hodně tomu pomůže, když jiný politický hráči na tom poli, třeba prezident, tomu dávají nějaké impulzy a trošku to těm politikům v té sněmovně a v té vládě jako připomínají a tím aktivizují i ty voliče. Tak mě třeba zajímalo, jestli, teď se nám to tady řekl, jestli třeba budete to říkat jako i nějak hlasitěji někde jinde, nebo budete na tu vládu apelovat jako přímočaři.
To je právě ta věc, ještě když existovalo Československo, tak prezident Havel, když byl prezidentem Československa, měl právo navrhovat zákony. To pak se jako ztratilo, dali mu právo jako vetovat zákony, ale vy nemáte tedy tu legislativní pravomoc, ale tu neformální, jako viděl jste to, když jsme před 10 minutama sem nastupovali, je obrovská, takže já mám pocit, že ani vládní strany, ani ty opoziční, když přijdete s nějakým takovým jako podnětem, impulzem, těžko budou říkat jako ne, za mě.
A nebo se tím aspoň začnou zabývat, nebo začnou vymlouvat třeba.
A nebo začnou aspoň řeknou ne, jo, a jako je to neřeknou.
Aspoň budem vědět, jako na čem jsme, takhle hrajou takovou divnou hru, ani ano, ani ne, jako a nikdo je netlačí k tomu, aby se k tomu nějak vyjádřili. Že?
No, já musím říct, že to, co říkáte, mě naprosto jde z duše, protože já jsem tu svoji roli vnímal tak, že sice nemám mnoho formálních pravomocí, na druhou stranu mám spoustu neformálních možností a jedna z nich je zvedat témata, která si myslím, že by se měla diskutovat. A pokud využijeme možnosti, jako je třeba tahle, a já je využívám, kdekoliv mám možnost veřejně mluvit, tak když si půjdeme naproti s tím, že lidé budou tohleto požadovat po politických stranách a já to budu tlačit z pozice prezidenta, no tak to by bylo, abychom se někde nepotkali.
To by se mohlo trošku něco by se mohlo podařit.
Něco by se mohlo podařit, přesně tak.
Když jsme třeba tady jsou nějací novináři a napíšou, že...
Když jsme u těch politických stran, tak rok a půl tahle ta vládní koalice vytvořila komisi, která se má zabývat, nebo zabývá se regulací konopí. Je to věc, která chce likvidovat černý trh, protože všichni víme, že tady je ten černý trh obrovský, že 15 zemí ve Spojených státech, 15 těch států už tam má legalizováno konopí. A já se vás zeptám na takovouhle otázku, týká se přímo vaší pravomoci. Pokud by ty vládní strany se zhodly na tom, že bude nějaký tady trh s tím konopím,
sice regulovaný,
ale trh tady bude. V tom případě ale, a není to nepravděpodobné, že tak nastane třeba do roka, tak ve vězeních tady sedí desítky lidí za věc, která je trestná ještě teď, ale pokud to bude legalizováno, tak vlastně je to vlastně absurdní, že sedí za něco, co už je legalizováno. Byl byste ochoten uvažovat o tom, že byste těm lidem dal amnestii? Já vím, že k amnestii je nutný spolupodpis premiéra, ale premiér podle mých informací je tomu nakloněn.
Tak já koukám, že Petro si vzal tričko, které tady k té otázce přímo vybízí.
To je tričko skupiny Cypress Hill. Skorou okolností teda, na ním je samozřejmě list marihuany, ale to je náhoda. Je to.
Naprostá náhoda. Ne, já se k téhle věci stavím tak, že podle posledních poznatků konopí páchá mnohem méně škody, a to ve všech ohledech, než jiné povolené drogy. A že tedy úvahy o legalizaci a samozřejmě regulované legalizaci jsou na místě. A pokud bychom k tomu dospěli, a já bych proto byl, protože si myslím, že je proto řada dobrých důvodů, pak by určitě nemělo smysl, aby ti lidé, kteří byli odsouzeni za něco, co teď už je legalizováno, nadále seděli ve vězení, a byl by to jistě dobrý důvod k tomu jim tu amnestii udělit.
Že většina států to takhle udělala, že jo. A tady se v rámci té diskuze o tom nějakým regulovaným budoucím trhu jako vůbec o těchto věcech zatím nemluví, protože asi část politiků se toho bojí vůbec to otvírat to téma, tak aby se na to jako nezapomnělo, aby se pak nestalo, že zlegalizujeme to konopí a budou nám sedět ve vězení lidi prostě za něco, co už není trestný. Jo.
Pak je tady jedna pravomoc, která přešla z ústavy Rakouska-Uherska. Měl jí váš předchůdce František Josef I., který vládl 68 let. A
to byste ještě mohl stihnout.
Trošku na něj...
Musíme mu koupit příště hermelín na krk.
A prostě prošlo to je zajímavé, jak to prošlo těmi ústavami. Bylo to v ústavě Rakouska-Uherska, pak v ústavě Československé republiky, Československé socialistické republiky i České republiky. A teď tu pravomoc máte vy a je to milost. A já vždycky na téhle té pravomoci, jaký ten prezident používá, tak to je pro mě jako signál, symbol toho, jestli ten prezident je posera nebo ne. Protože je to strašná zodpovědnost využít tuhle tu pravomoc a obhájit si to před těmi lidmi. Teď vám jako tleskají, ale může to být i nepopulární věc, jako kdy vám tleskat nebudou. Tak já bych se chtěl vás zeptat na to, jestli už máte rozmyšlený systém, protože každý ten prezident měl jiný systém. Nejhorší to měl minulý prezident, který řekl, že tu pravomoc nebude, alibisticky řekl, že ji nebude vykonávat, což je šílenství, pak ji nakonec vykonával před volbama, dal milost Kajínkovi, aby byl populární a podobně, ale je to...
A svým kamošům, že ho zraduje.
Ano,
pak ale... Pak taky třeba dal Miloši Balákovi, ano, protože to byl dobrý chlap. Že jo.
Ale je to... Je to důležitá pravomoc a hlavně tam je bude důležitý ten systém, jak nastavíte, jak to udělovat. Jo? Někteří prezidenti to dávali spíš na ministerstvu spravedlnosti, což podle mého soudu je špatné, protože to je úplně jiná vlastně část moci a tahle ta pravomoc podle mě leží hlavně na prezidentovi. Ten si může, platíme ho, takže i jeho kancelář a tak, měl by si vytvořit strašně silný tým, který by mu dával podklady tady k těm rozhodnutím. Tak já se chci zeptat, jestli už máte ten systém a jak uvažujete o téhleté pravomoci?
A ještě jenom drobnost, ještě jak říkal Bohouš, s tím ministerstvem spravedlnosti, tam samozřejmě sedí anonymní úředníci, kteří nemají vůbec žádnou zodpovědnost a cokoliv navrhnou tomu prezidentovi, on to pak udělá, tak nikdy za něma nikdo nejde, aby si zeptal, jako proč to tak udělali. A ten prezident se schovává za ně a oni se schovávají za něj, že? Jak říkalo to odvaze Bohu na začátku.
Nemáte pravdu, že to je hodně riziková a ošemetná pravomoc A svým způsobem se Miloši Zemanovi nedivím, že ji delegoval na ministerstvo spravedlnosti, protože se tak zbavil velkého problému. Samozřejmě, že to není fér, protože pokud má tu pravomoc danou ústavou, tak by měl vykonávat. Já jsem se proto sešel s ministrem spravedlnosti, abychom si vyjasnili, jaká je teda ta dosavadní praxe. A ona je daná nejenom tím, že to Miloš Zeman delegoval na ministerstvo spravedlnosti, ale mezi tím byla upravena celá řada zákonů, která reguluje přístup k různým registrům, ve kterých se ověřují informace související s případným udělením milosti. A vlastně prezidentská kancelář v těch novelách už nebyla, protože to Miloš Zeman delegoval na spravedlnost. A dneska, kdybych si to chtěl převzít hned, tak vlastně nemám přístup do těch registrů a nemůžu si ani ověřovat informace, které nutně potřebuju k tomu, abych posoudil, jestli si ten člověk tu milost zaslouží nebo ne. Ale domluvili jsme se tak, že zaprvé ministerstvo spravedlnosti v součinnosti s kanceláří prezidenta bude iniciovat legislativní úpravu tak, aby přístup do těch registrů byl doplněn i o kancelář prezidenta republiky. A v okamžiku, kdy to bude hotové, takže si tu agendu, včetně lidí, převezmeme na kancelář prezidenta.
Takže odpověď na to, co říkal Bohouš, je, že chcete vzít zpátky ve všech plně kompetenci, kterou tam patří.
Přesně tak.
S lidma, s rozhodováním.
Přesně tak, ano.
Tahle ta pravomoc je v komentáři k ústavě. Jsem někde četl, že je to taková vlastně milost, je právo dané Bohem. Jo? Jde jako mimo soudy, jde mimo jako tu standardní spravedlnost a záleží na úvaze toho člověka. A před vás může být postavena klidně situace, kdy někomu, nějaký vrah, někomu zabije dítě. On bude chtít vzít spravedlnost do svých rukou a zabije toho člověka. A teď je na posuzování toho konkrétně jednoho člověka v zemi, tedy prezidenta, jak v takové situaci s tímhle právem naloží.
No, máte naprostou pravdu. Já, když jsem o tom přemýšlel mnohokrát, tak jsem si vymýšlel různé hypotetické situace, ve kterých se člověk dostává na hranu takové té obecné spravedlnosti, kdy už se moc tak nekouká na zákony, ale prostě na to, že chce vykonat spravedlnost za to příkoří, které bylo způsobeno a mnohdy napáchalo opravdu obrovskou škodu. Ale to asi není úplně nejlepší měřítko. Ale já jsem vnímal tuhle pravomoc spíš jako mimořádný nástroj, tam, kde buď to jsou proto dobré důvody humanitární, nebo může taky dojít k justičnímu omylu. I to se stává. Případně, kdy trest za nějaký trestný čin je až nepřiměřeně vysoký. A já, když se podívám na náš právní systém, tak v některých ohledech mě nepřipadne úplně vyvážený, protože pokud posuzujeme stejnou měrou a teď beru třeba výměrou let, které potom ten člověk stráví ve vězení, za majetkovou trestnou činnost a za znásilnění nebo vraždu, tak mi to připadne nepřiměřené. A v takových případech si myslím, že by asi stálo za to ani ne tak uplatňovat v širší míře ty pravomoce prezidenta, jako spíš podívat se na celý náš právní systém a přehodnotit závažnost jednotlivých trestných činů, tak aby skutečně odpovídala tomu, jak my všichni vnímáme tu závažnost činu, který byl spáchán.
Přijde vám, že za majetkový trestný činy dostávají ti lidi málo, nebo za vraždy moc, anebo za vraždy málo a za majetkový trestný činy moc?
Ne, když jsem kolikrát viděl, že člověk třeba za zpronevěru majetku dostane stejný trest jako za brutální vraždu, tak mně to připadne špatně.
To znamená, že vrah by měl dostat víc.
Vrah by měl rozhodně dostat víc.
Často nám kladou otázku na těch našich akcích, jak jako charakterizovat politika, co dělá politika politikem, jako co by měl vystudovat a podobně. A my vždycky říkáme, že může být různé profese, je to správné, když je ještě různých profesí, ti politici, ale měla by tam být jedna věc společná, a to nebát se rozhodovat. A já myslím, možná část sálu se mnou nebude souhlasit, že to že ta schopnost rozhodovat a nést tu tíhu toho rozhodnutí byl jeden z důvodů, proč nakonec odchází z politiky slovenská prezidentka Čaputová. A já jsem si tak jako v hlavě říkal, kdy asi vy v té vaší jako veřejné kariéře jste asi měl nejtěžší rozhodování. A teď si tipnu jenom, jo? Třeba mě řekněte, že ne, že to tak není. V roce 2018, kdy jste byl šéfem vojenské části NATO, tak Turecko jako člen NATO začalo útočit v Afrínu na, to bylo město na severu Sýrie, kde byli vlastně naši spojenci, tedy Američanů a NATO, Kurdové, v čele tam byla ta organizace IPG a prostě z Turci z nějakých svých jako svých zájmů státních začali na ně útočit, lehla tam popelem nemocnice, začalo vyhánění těch lidí a my jsme si tehdy říkali, proč na to nic nedělá, že vlastně naše spojence, tedy ty Kurdy, kteří bojovali proti Islámskému státu, nechává na pospas Turkům. A já jsem si říkal, jaké vlastně bylo vaše rozhodování jako, a jak se na to rozhodování tehdejší díváte dnes?
No, já bych řekl, že asi nejtěžší rozhodování je tehdy, když víte, že rozhodujete o zdraví a životech lidí. A to nebylo v tomto případě, ale třeba v případě, když jsme byli na misi v bývalé Jugoslávii a já jsem rozhodoval jako velitel jednotky o tom, kam půjdeme nebo nepůjdeme, když jsme tam šli pro ty Francouze tehdy a já jsem moc dobře věděl, že se můžeme dostat do minového pole, případně pod palbu a že může někdo přijít o život. Tam opravdu máte velice těžké rozhodování. V tomhle případě to bylo trochu jiné a tam jsem spíš se snažil vysvětlovat tu složitost situace, protože když se na to díváme z našeho pohledu, tak jednoznačnými viníky byli Turci, kteří za všechno mohli a my jsme měli proti ním rázně vystoupit. Na druhou stranu v tom ale byla i trošku taková pokrytecká snaha zakrýt podstatu toho problému, a ta byla v tom, že syrští Kurdové byli našimi spojenci, hlavními spojenci v pozemních operacích proti Islámskému státu, protože jsme pod vlivem situace v Afghánistánu nebyli připraveni zahájit novou takovou velkou akci v Sýrii. A proto jsme syrské Kurdy prohlásili za svoje nejlepší a nejbližší spojence. Jenomže syrští Kurdové, alespoň teda jejich část, ta hlavní část, vy jste zmenoval tu složku YPG, no, která byla vlastně hlavní bojovou silou, tak oni jsou nejenom etnicky, ale i názorově, ideově spojeni s tureckou PKK. Je to úplně stejná ideologie. Zastávají takovou vyhraněnou marxistickou ideologii, která násilí považuje za legitimní součást politického boje. Ale problém je v tom, že teda my zatímco jsme všichni jako Západ uznali PKK, která působí v Turecku, jako teroristickou organizaci, tak syrskou YPG, která je vlastně úplně stejná a spolu byli i propojeni s PKK, tak jsme považovali za spojence. Pro Turky to bylo pokrytectví, protože řekli, vy je potřebujete, tak pro vás nejsou teroristi, ale pro nás jsou to teroristi, protože zabíjeli naše lidi při útocích na naše bezpečnostní složky, ale i na civilisty. V tomto ohledu ti Turci měli pravdu a my jsme jí moc nechtěli slyšet.
Problém je, že ti Turci vstoupili na území cizího státu Sýrie a bombardovali prostě města, proti kterým syrská vláda se vyhranila.
Máte naprostou pravdu a já jsem tehdy měl několik debat s dosud sloužícím generálním tajemníkem Stoltenbergem a říkal jsem mu, pojďme být odvážnější a v okamžiku, kdy Turci začali mluvit o tom, že potřebují zajistit bezpečnostní pásmo na severu Sýrie, do hloubky 30 kilometrů, tak jsem říkal, pojďme udělat to, že se k tomu, k té garanci za to bezpečnostní pásmo přihlásíme my, jako NATO, tím splníme několik cílů. Za prvé, nepůjdou tam Turci, ochráníme syrské Kurdy, kteří budou tedy v té zóně chráněni námi a zároveň tam neumožníme přístup Rusům. Bohužel na tohle to nikdo nešel a dopustili jsme to, že tam vstoupili jak Turci, tak Rusové. Takže jsme ztratili dvakrát.
Kdyby to chtělo chránit na to, tak na koho by se obrátil? Jedině na ty Turky, kteří tam tu armádu a to letectvo mají, že jo?
A Turci samozřejmě, když teda na to nereagovalo, no tak Turci to prohlásili za svůj legitimní bezpečnostní zájem, protože syrští Kurdové opravdu mnohokrát útočili na turecké území a zabili celou řadu lidí. A pro Turky prostě syrští Kurdové jsou teroristi a oni v rámci legitimity, kterou my sami jsme dali boji proti terorismu, tak vstoupili na cizí území, aby se proti tomu terorismu chránili.
Chci se zeptat, v té době byla NATO upadající organizace, nebo tak jsem to aspoň já vnímal, že nemá jako smysl své činnosti. Změnilo se to nějak po invazi Rusů na Ukrajinu?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.